Зараз усё часцей можна пачуць, што ў дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі насамрэч не абмежаваныя таленты, і гэта сцвярджае практыка. Іншы лад жыцця, які істотна адрозніваецца ад баўлення часу ў равеснікаў, фарміруе і іншае мысленне, дазваляе глыбей адчуваць прыгажосць нашага свету. Адчуванне велічы прыроды, перажыванне сакральных момантаў і свят усё гэта кранаецца сэрцаў дзяцей-інвалідаў. Многім з іх цяжка знаходзіць словы, каб выказаць свае пачуцці, і тут на дапамогу прыходзіць мастацтва. Так можна апісаць тое, што адбываецца ўжо больш за 5 гадоў у Салігорскім раённым тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Яго спецыяліст Вольга Дамброўская адзначае, маляванне стала сферай, дзе выхаванцы цэнтра істотна пераўзыходзяць дарослых.
Даже я так не умею рисовать, как у нас рисуют ребята, и они востребованы наши картины. Художники к нам ходят, наверное, в течение 5 лет, но к нам, кто бы ни пришел в гости, мы всех принимаем с открытой душой. Поэтому, если к нам уже кто-то пришел, они от нас не уходят. Это наших друзья.
У любым пачынанні неабходна падтрымка, і ў выхаванцаў цэнтра яе багата. Не толькі ад выхавацеляў, але і ад валанцёраў-педагогаў Салігорскай дзіцячай школы мастацтваў. Ініцыятывы яе настаўнікаў Марыі Дзікун і Вольгі Болбас запаліліся і вучні, таму праект папаўняецца жадаючымі несці свет мастацтва. Яно ж у сваю чаргу, акрамя эстэтычнага кампанента, дапамагае дзецям-інвалідам зняць напружанне, узмацняе веру ў сябе. Пра адметнасці работы з дзецьмі з абмежаванымі магчымасцямі расказалі Мария Дикун и Вольга Болбас.
Мы с Ольгой Сергеевной будем в качестве волонтеров. Занимаемся с ребятами в свое свободное время. Сами эти занятия помогают ребятам развивать когнитивные какие-то способности. Это мышление, память, воображение, мелкая моторика, что им, конечно, помогает еще и в своей обыденной жизни.
Счастье человека – это когда ты любишь другого человека. И вот эту любовь подарили нам эти дети. Любовь царит везде. Она на занятиях, она у нас в сердце. Мы их любим, и они нас любят. Это самое главное. Я благодарна Богу, что у меня есть, у Марии Викторовны у нас есть такие занятия.
Работы дзяцей-інвалідаў Салігорскага района раней выставляліся на розных пляцоўках, у тым ліку сталічных, але была і амбіцыйная мэта – прадставіць сваю творчасць у Палацы Незалежнасці. Цяпер мары ператварыліся ў рэальнасць. Адметна, што спраўдзіліся і прыватныя жаданні. Так, юны мастак Артём Шулякоўскі падарыў сваю карціну «Дарога да храма» прэзідэнту Беларусі. У творчым жыцці Артёма знаходзіцца час не толькі для мастацтва, але і для музыкі. Сёлета нават атрымалася выступіць на славянскім базары.
Чесна сказаць, творческую роль в моей жизни занимает, конечно же, песня о добрых. Я могу сказать, что музыка помогает, а дальше жить, продвигаться, стремиться к чему-то новому, добиваться своих главных целей. На Славянский базар я попал в этом году и занял 3-е место с песней «Твори добро». Занимаюсь, конечно же, рисованием. Работается мне, конечно же, очень комфортно и очень идеально, потому что я люблю таких вот художников, как Мария Викторовна и Ольга Сергеевна. Они очень добродушные и очень отзывчивые.
Картины дзяцей-інвалідаў, што размясціліся ў Палацы Незалежнасці, несуць не толькі эстэтычны пасыл. Па рабоце заўсёды бачна сэрца творцы, пачуцці, што пануюць у яго душы. Цяпер гэта светлая энергетыка ў месцы, дзе прымаюцца ключавыя рашэнні ў жыцці нашай краіны, як напамін, добрыя памкненні не застаюцца незаўважанымі. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.